Ang pabahay o housing ang ginagamit ngayon ng Partidong Liberal na tiket ng kanilang pangangampanya para makaakit ng boto lalo na sa mga bago o mas batang botante. Inanunsyo kasi ni Prime Minister Scott Morrison ang bagong plano na pabahay kapag muling makaupo sa pwesto matapos ang halalan. Ayon kay Morrison, papayagan nila ang first home buyers na makakuha ng bahagi ng kanilang superannuation para pang deposito sa bahay. Ang mga residente na may ipong 5% ay maaaring makakuha ng 40% ng kanilang retirement savings na aabot hanggang $50,000. Subalit binatikos ito ng ilang kritiko ng partido dahil posibleng maging sanhi ito ng bigla ang pagtaas ng presyo ng bahay. Bagay na sinang-ayunan ni Superannuation Minister Jane Hume sa kanyang pahayag sa ABC Radio.
I would imagine that there would be a lot of people that bring forward their decision to buy a house. So I would imagine in the short term, you might see a bump in house prices.
At kapag ang nabiling bahay ay ibibenta paglipas ng panahon, isa sa uli naman ito sa super. Subalit agad namang sinagot ni Prime Minister Morrison habang nangangampanya sa Brisbane. Ayon dito, sigurado umanong ang patakarang ito ay gagana kasama ng pagbibigay ng insentibo ng mga matatandang Australians na magbibenta ng kanilang bahay sa mga first home buyers.
It works hand in glove with the policies that we've put in place to help those at another stage in their life to downsize. Now this does two things. It ensures that we are reinforcing people's retirement savings, but we're also freeing up supply.
Suportado naman ng Labor ang patakarang naghihikayat sa mga maedad na Australians na magbenta ng bahay at ilaan ang $300,000 sa kanilang sariling superannuation. Subalit, tinawag ni Shadow Treasurer Jim Chalmers na act of economic vandalism ang planong ma-access na mga mas nakakabata ang kanilang superannuation.
The Liberals can't even get their story straight on what it will mean for house prices. But the evidence is clear that this will have a diabolical impact on house prices. It will make it harder, not easier, for people to get into the housing market, and it will bulldoze people's super in the process.
Buelta naman ni Labor leader Anthony Albanese, walang patutunguhan ang programang ito dahil kahit kasama sa koalisyon, hindi kumbinsido.
Their policy that they announced yesterday has been opposed by their own ministers in their own government over a long period of time, whether it be Paul Fletcher or Susan Ley and others.
Kabilang sa umano'y hindi pabor sa patakarang ito ay sila Peter Dutton at John Howard. Ngunit agad kumambyo si Prime Minister Morrison at sinabing pabor na ang mga ito sa plano.
Well, I was with Peter Dutton and John Howard yesterday and they were enthusiastically in support of the plan. And this is something I've been working towards for some time.
So have Dutton and Howard changed their mind?
Clearly.
Si Jack Hoba at ang partner nito ay ilang taon nang nag-iipon para makabili ng sariling bahay sa Melbourne. Subalit, magkahalong takot ang nararamdaman dahil baka sumipang muli ang presyo ng bahay.
I definitely hold concerns that prices are going to go up, especially since the banks are forecasting, I think, a 10-15% drop in prices over the next one or so years. I am concerned with this new policy that fall may not eventuate.
Samantala, nalagay sa matinding pagsusuri si Prime Minister Morrison ngayong lumabas ang ulat na iginiit umano ng US sa Australia na dapat makuha muna ang suporta ng dalawang malalaking partido bago pirmahan ang AUKUS agreement. Dagdag ng punong ministro, hindi mapagkakatiwalaan ang Labor Party.
AUKUS is a groundbreaking agreement, the most significant defense security agreement Australia has entered into in over 70 years. And I was not going to risk that on the Labor Party. That report is absolutely false. We understood absolutely what the requirements were and we met them 100%.
Bagay na kinontra ni Anthony Albanese.
I have national security briefings all the time. What this Prime Minister always does is put his political interest first before the national interest. It's always about the politics. What I haven't done is ever release private text messages between people, let alone between leaders of other countries.
Sa mga huling araw ng pangangampanya, tumungo ang Greens sa Brisbane dahil malaki ang kanilang paniniwala na dito sila makakakuha ng malaking boto. Inilatag din ni Greens leader Adam Band ang kanilang plataporma sakaling makaupo sa parlamento, isasama nila sa Medicare ang dental at mental health. Ipagbabawal din ang paggamit ng coal at gas. Abot kayang pabahay, alisin ang student debts o utang, pagpapatuloy ng income support at paunla rin ang Uluru Statement from the Heart.
We'll put forward a plan for raising the revenue in a way that does not ask everyday people to pay any more. We'll do it by making the billionaires and big corporations pay their fair share. We'll make Clive Palmer pay more tax so that you can fix your teeth.
Ang Liberal, Labor at Greens ay nasa Sunshine State nitong dalawang araw ng pangangampanya at kasalukuyang hawak ng koalisyon ang 23 sa 30 pwesto sa estado. Kaya umaas ang Greens at Labor. Makakakuha ng mas malaking boto sa halalan ngayong darating na Sabado, ika-21 ng Mayo. Ngayong umarangkada ng early voting, ilang araw na lang ang panunuyo ng mga partido para sa paghusga ng mga Australians kung sino ang mas nararapat na mamamahala sa gobyerno. Nagpakita ba sa inyong lugar sila Prime Minister Scott Morrison at Labor Leader Anthony Albanese? Gumawa kami ng interactive map sa lahat ng leader na bumisita sa panahon ng kampanya. Bisitahin ang SBS News website o i-download ang SBS News app. Ang ulat na ito ay binuo ni Krishani Danji na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.